Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Trump raportohet se u ka kërkuar shteteve të Ballkanit të pranojnë migrant të dëbuar. Kuvendi Kosovës dështon të konstituohet për të 27-ën herë. Përballja me seksizëm, kërcënime dhe fushata dezinformuese. Çka do thotë të jesh grua në politikën kosovare? Në Tiranë autoritetet marrin masa të rrepta sigurie për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump po ushtron trysnin ndaj Serbisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit që t'i pranojnë migrantët të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara, shkruan agjencia lajmeve Reuters duke cituar mediumin Bloomberg News. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse administrata amerikane ka dërguar edhe asaj një kërkesë të tillë dhe është në pritje të përgjigjes. Ngjashëm, Radio Evropa e Lirë u është drejtuar edhe autoriteteve në Serbi. Kërkesat ndaj vendeve të rajonit janë pjesë e një strategjie më të gjerë të Shteteve të Bashkuara për të gjetur qeveri të huaja të gatshme për të pranuar migrantët të dëbuar, raporton Bloomberg duke cituar burime që kanë dieni për këtë çështje. Deputetët e Kuvendit të Kosovës për të 27-ën herë me radhë kanë dështuar të konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe sërish kanë refuzuar të formojnë një komision që do të mbikëqyrte një votim të fshehtë për kreun e ri të kuvendit. Votimi i fshehtë është propozuar në vazhdimin e seancës konstituive më 1 maj nga kryesuesi seancës Avni Dehari, pasi e propozuara për krye parlamentare nga lëvizja vetëvendosi Albulena Haxhiu, në disa votime të hapura ka dështuar të siguronte 61 vota për të zgjedhur në këtë post. Lehonat e punësuara dhe të papunësuara në Kosovë nga muaj i ardhshëm do të marrin shtesa me rritje që ndahen nga qeveria e Kosovës. Kryeministri në detyri vendit, Albin Kurti, tha gjatë mbledhjes ekzekutivit më 5 qershor, se rritja shtesave është bërë me qëllim që të reflektojë rritjen e pagës minimale. Për lehonat e papunësuara, shtesa prej 170 eurosh do të bëhet 325.9 euro neto për 6 muaj, ndërsa për lehonat e punësuara, qeveria do të ndajë shtesë me vlerë të njëjtë për 3 muaj. Lehonat e punësuara marrin vlerën e pagës minimale për 3 muaj sipas ligjit të punës. Gjykata themelore në Prishtinë dënoi Aleksandër Vllaiçin me 5 vjet burgim pasi ai u deklarua fajtor në një seancë dëgjimore më 5 qershor për akuzat se ishte përfshirë në spionazh si antar i Agjencisë Serbe të Inteligjencës dhe Sigurisë BIA. Vllaiç gjithashtu u deklarua fajtor për posedim të paligjshëm të armëve. Për këtë vepër ai u dënua me 6 muaj burgim, por ajo i u zëvendësua me një gjop prej 1000 eurosh. Sipas akt akuzës, e cila u ngrit më 22 maj, Vllaiç veproi si bashkëpunëtor i BIA-s duke mbledhur informacione që kërcënonin rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare të Kosovës. Mes tjerash në akt akuzë përmendet se ai regjistroi fshehurazi lëvizjet e automjeteve të policisë së Kosovës dhe praninë e bashkësisë ndërkombëtare në veri dhe se mblodhi të dhëna për antarë të komunitetit serb të dyshuar si bashkëpunëtor të institucioneve të sigurisë në Kosovë. Vllaiç, i cili u arrestua më 26 qershor të vitit 2024, ishte antar i policisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar BIA-n për të komentuar rreth deklarimit të Vllaiçit dhe është duke pritur një përgjigje. Policia e shtetit në Shqipëri ka njoftuar se do të ndërmarrë një sër masash të sigurisë për ndeshjen e futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë që mbahet të shtunën në stadiumin Arena Kombëtare në Tiranë. Ndërkohë që Federata Shqiptare e Futbollit tha se pret nga tifozët që ta mbështesin kombëtaren në mënyrë korrekte dhe sportive dhe të mos e shohin këtë ndeshje si luftë. Shqipëria dhe Serbia janë pjesë e grupit K për ndeshjet kualifikuese në kampionatin botror 2026 së bashku me Letonin, Andorën dhe Anglin. Aktualisht, Shqipëria ka 3 pikë dhe është e dyta në këtë grup, ndërsa Serbia nuk ka asnjë pikë. Një ndeshje mes Shqipërisë dhe Serbisë e zhvilluar në Beograd në vitin 2014 është ndërprerë pas një dron me flamurin e Shqipërisë së madhe është futur në stadium. Ky veprim ka shkaktuar përleshje mes futbollistëve në stadium dhe thirrje nacionaliste të serbëve kundër shqiptarëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Në fshatin Leshak në veri të Kosovës, disa familje serbe përballen me afatin për rënimin e objekteve të ndërtuara pa leje në afërsi të një stacioni të ri policor. Autoritetet kosovare kanë paralajmëruar se nëse nuk i shembin vetë objektet deri në fund të qershorit, ato do të shemben me shpenzimet e tyre. Banorët thonë se kërkojnë legalizim dhe shprehen të shqetësuar se mund të mbesin pastrej, ndërsa zyrtarët lokal pranojnë se hapësira për zgjidhje është e kufizuar. Mimoza Sadiku ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Sandra Cvetković.
Familja Treantarshe Danilovic nga Leshaku në veri të Kosovës ka edhe rreth 20 ditë afat për të shembur shtëpinë ndërtuar në mënyrë të paligjshme. Në të kundërtën, ajo do të rënohet nga një kompani për rënime të tilla me shpenzimet e saj. Këtë paralajmërim familja Danilovic e mori më 28 maj nga autoritetet lokale me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, e cila pretendon se shtëpia e kësaj familjeje është ndërtuar në tokën e saj. Pikërisht pranë shtëpisë të cilën familja Danilovic e ka ndërtuar pa leje më shumë se një dekadë më parë, ndodhet një stacion i policisë, të cilin autoritetet e Kosovës e ka ndërtuar vitin e kaluar. Leshaku gjendet rreth 10 kilometra larg pikës kufitare me Serbinë, Jarinje. Mbi 15 familje të këtij fshati përballen me kërkesën e njëjtë. Ti rënojnë objekte të ndërtuara ilegalisht në afërsi të stacionit të policisë deri më 28 qershor. Radio Evropa e Lirë e pyeti MPB-n e Kosovës se çfarë planifikon të bëjë me tokën ku janë ndërtuar objektet e paligjshme, por nuk mori përgjigje. Autoritetet lokale në Leposavec thonë se toka në të cilën janë ndërtuar këto objekte i përket stacionit të policisë, përkatësisht Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, dhe se i kanë ftuar pronarët për negociata rreth 2 muaj më parë, por se ata nuk janë përgjigjur. Tani, Marina Bogojevic, nën kryetare e komunës së Leposaviqit në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se shanset për të ndihmuar banorët janë minimale, megjithëse shpreson për disa lëshime. Pronarët e objekteve të ndërtuara pa leje pranojnë se nuk u janë drejtuar autoriteteve lokale të Kosovës në Leposaviq për ndihmë, por thonë se planifikojnë ta bëjnë gjë të tillë. Ana Danilovic thot se familja e saj do të mbetet në rrugë nëse MPB-ja e Kosovës ja rënon shtëpinë. Ajo kërkon që të mundësohet legalizimi i objektit duke shtuar se askush nuk ik nga përgjegjësitë e veta. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ajo thotë se në vitet e para pas luftës nuk ka pasur mundësi të marrë leje ndërtimi dhe se deri tani askush nuk i ka penguar.
Mi smo za legalizaciju, mi smo za to, znači mi smo svi hteli, mi bismo najradije hteli da to sredimo i da regulišemo.
Ne jemi për legalizim, ne jemi për këtë. Do të donem ta regulonim më së miri dhe ta zgjidhnim, mirë po situata është e tillë, është çështje politike, nuk na lejojnë ta legalizojmë. Ne do ta bënim atë me qejf dhe nuk duam të larguemi nga këtu, thot Danilovic. Zoran Milković mendon gjithashtu se çështja e rënimit të objekteve të ndërtuara pa leje është politizuar. Ajo ka ndërtuar shtëpinë e tij para rreth 20 vjetësh. Sipas tij, qytetarët janë lojal dhe nuk përbëjnë kërcënim për askënd. Ata duan vetëm t'u jepet mundësia për legalizim.
Da se sprovodi takav vid negativne diskriminacije prema nama da se ne nudi nikakvo rešenje, nikakav kompromis, nikakav izlaz.
Po zbatuhet një lloj diskriminimi negativ ndaj nesh. nuk na ofruat asnjë zgjidhje, asnjë kompromis, asnjë rrugë dalje. Për mua kjo vërtet nuk ka kuptim, thot Milković për Radio Evropa e Lirë. Ai përsërit se vetëm vullneti i mirë i autoriteteve të Kosovës është i nevojshëm për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Edhe Dragan Vullović ka ndërtuar një objekt para rreth 20 vjetësh paleje. Sot ky objekt shfrytëzohet për dyqane dhe restorante. Ai beson se ka probleme shumë më të mëdha se sa ndërtimet e paligjshme në komunën e Leposavićit.
Ovde je problem nezaposhlenje, ovde je sve je problem ovde.
Këtu problemi është papunësia, gjithçka është problem. Popullata po largohet, të gjithë mbyllen sytë. Unë do të përpiqem ta ruaj qetësinë time e autoritetet e Kosovës të përpiqen ta bëjnë atë, thot Vullović. Nën kryetarja e komunës së Leposavićit, Marina Bokojević, thotë se njoftimet për detyrimin e shpërnguljes dhe largimin e objekteve paleje u janë dorëzuar qytetarëve që jetojnë pranë stacionit të policisë në Leshak, me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës.
Zemljishtin në kojmë su, oni radili.
Tokat ku ata i kanë ndërtuar objektet i përkasin stacionit të policisë, thot ajo për Radio Evropa e Lirë, duke shtuar se autoritetet lokale nuk kanë informacionet se çfarë planifikon të bëjë MPB-ja me ato toka. Bokojević thot se komuna mund të veproj eventualisht si ndërmjetëse në negociatat mes qytetarve dhe MPB-s, por se nuk ka asnjë fuqi e vendimarse. Lista Serbe dhe Beogradi Zyrtar deri më tani nuk janë deklaruar lidhur me çështjen e objekteve palije në Leshak, pranë stacionit të policisë. Kjo nuk është një gjë e zakonshme, pasi në të shumtën e rasteve reagojnë sa herë që institucionet e Kosovës zbatojnë ndonjë vendim në komunat me shumicë serbe.
Me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë dhe ndërmarrjet publike me konsum të lartë janë zhvendosur në tregun e hapur. Ekspertët rreqin vëmendjen se kjo lëvizje mund të sjellë rritje të çmimeve për shërbimet publike, por thonë se institucionet qeveritare duhet ta parandalojnë një skenar të tillë që do t'i rëndonte qytetarët. Kronikën e Adia Ahmetit.
Të gjitha ndërmarrjet publike që përmbushin kriteret për të dalë në tregun e hapur janë duke u furnizuar nga Korporata Energjetike e Kosovës si kompani e licencuar për furnizim me energji. Këtë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga zyra rregullatorit të energjisë. Sipas tyre, procesi ka shënuar progres të qëndrueshëm dhe është duke zhvilluar në mënyrë të kontrolluar dhe të koordinuar me të gjitha palët e përfshira në proces. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë ka hyrë në fuqi me 1 qershor për fshirë të gjitha bizneset private dhe ndërmarrjet publike që kanë një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro dhe me shumë se 50 punëtor. Ky proces është përcjellë me kundërshtime të mëdha nga sektori privat, ndërsa ndërmarrjet publike kanë vepruar në heshtje. Keku është i licencuar nga Zyreja për furnizim komercial me energji që nga viti 2018. Megjithatë, as Keku e as Zyreja nuk kanë dhënë informacione konkrete për numrin e ndërmarrjeve publike që kanë nënshkruar kontrata bashkëpunimi. Përveç Kekut, në Kosovë janë licencuar edhe 20 kompani të tjera për furnizim me energji elektrike, ndërsa një tjetër ndodhet në proces të licencimit. Aktualisht në Kosovë funksionojnë 18 ndërmarrje publike qendrore dhe rajonale, të cilat operojnë në sektor të ndryshëm, si energjia, transporti, telekomunikacioni, shërbimet postare, menaxhimi mbeturinave, ujësielësi dhe të tjera. Përveç tyre, sipas Institutit për hulumtime të avancuara GAP, në vend ekzistojnë 55 ndërmarrje publike lokale. Profesor dhe ekspert ekonomis pohojnë se dalja këtyre ndërmarrjeve në tregun e hapur të energjisë mund të ndikojë edhe në ndryshimin e çmimeve të shërbimeve që ato ofrojnë. Berim Ramosaj, profesori ekonomis në Universitetin e Prishtinës, dhe Blendi Hasaj, drejtore ekzekutive në Institutin për hulumtime të avancuara GAP, thonë se shërbimet publike si ujë, pastrimin, groja që varen nga rryma mund të kenë nevojë të rrisin tarifat për të përballuar shpenzimet e reja. Por ky tentim sipas tyre nuk duhet të lejohet nga institucionet qeveritare për shkak të ruajtjes së mirëqenies së qytetarëve. Berim Ramosaj pohon se çdo tentim i tyre ndërmarrjeve për lëvizje të çmimeve duhet të ndalohet nga pronarët e tyre.
Pronarët e ndërmarrjeve jetë kush janë? Se janë nivel lokal, janë komuna, se janë nivel qendror, është qeveria.
Blendi Hasaj ndërkat shpresë ndërmarrjet publike me performancët e mirë mund të arrinë të ruajnë çmimet aktuale, por disa prej tyre që ndër vite kanë operuar me vështirësi financiare do të përballen me kosto më të lartë energjisë elektrike, por në këto raste sipas tij duhet të subvencionoj ekzekutivi.
Pasi që besoj që edhe nuk është në dëshirën e qeverisë që të vrehen ndryshime të mëdha të çmimeve në secilin sektor, pra edhe në atë në sektorin publik.
Qeveria Kosovës nuk u përgjigj sa do të subvencionojë ndërmarrjet publike. Radio Evropa Lir ka kontaktuar disa prej ndërmarrjeve publike për të pyetur nëse dalja në tregun e hapur do të ndikojë në rritjen e çmimeve të shërbimeve. Nga këto vetëm Telekomi Kosovës ka kthyer përgjigje duke deklaruar se çdo rritje e kostove përfshir ato të energjisë ndikon drejt për drejt në çmimin e shërbimeve që ofron. Por do të bëjmë përpjekje për aq sa është e mundur që kjo kostoshtesë të reflektohet sa më pak në çmimin e shërbimeve për konsumatorët, tha Fadile Paja, udhëheqës i zyrës për komunikim në këtë kompani. Ai ka treguar se 1.5 milion euro është shuma vjetore që paguajnë për faturat e energjisë shpenzuar. Përveç ndërmarrjeve publike nga 1 qershori në tregun e lirë të energjisë kanë hyrë edhe 1300 biznese private. Megjithatë, ky proces ka ngjallur reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu edhe për nivelin e përgatitjes së vendit për një hap të tillë. Përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë shtyrjen e liberalizimit të paktën për një vit, duke theksuar se çmimet të ofruara nga kompanitë licencuara për furnizim me rrymë janë dukshëm më të larta se ato të rregulluara nga institucionet shtetërore. Kjo sipas tyre vjen për shkak se jo të gjitha kompanitë licencuara kanë paraqitur oferta në treg. Ndërkohë, me 5 qershor Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë i ka kërkuar zërejës që urgjentisht të pezulloj procesin e liberalizimit deri në përmbushjen e parakushteve thelpsore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Kur gratë janë në subjekt të lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera. Target shpeshherë janë gratë aktive në botën politike. Provojat negative të cilave thuhet se i dekurajojnë vajzat të reja nga angazhimi në politikë. Dëgjojmë në këtë temë Doruntina Baftiun.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u kërcnua 2 herë me jetë së voni, ndërsa deputetja e Lëvizjes Vendosje Saranda Bukujevci u përfshi në përplasje me disa figura publike. Kjo na shtyu të pyesim, si është përvoja e grave në politikë në Kosovë dhe a ndikohet ajo nga gjinia e tyre? Për rjetin e grave të Kosovës, përgjigja është e thjeshtë, po. Gjua seksiste dhe misogjiniste është një prej pengesave kryesore, thonë nga RKK-ja. Si pas organizatës, gratë përballen edhe me më shumë kërkesa për ta dëshmuar vlerën e tyre dhe bëhen shënjestra të fushatave dezinformuese që kanë synim ta minojnë besueshmërinë e tyre. Këtë e thonë edhe statistikat, një hulumtim i vitit të kaluar nga Organizata Demokracia për Zhvillim D4D, gjeti se kur gratë janë subjekti lajmeve në përmedia, ato postime në rrjetet sociale marrin 3 herë më shumë reagime se sa lajmet e tjera dhe se gati 90% e komenteve me gjuhë të urrejtjes bëhen nga burrat. Atë që statistikat e thonë në shifra, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Arpnora Salihu dhe asamblistja e Aleancës për Arnërinë e Kosovës në Vushtrim, Amira Ajeti, e konfirmojnë me përvojat e tyre.
Edhe e kumpo që shumë njerëz të shohin ashta me dyshem, kur jeni grua e një vajzë e rinë politikë, nashta shpesh u dosht me dëshmu dyfesh, ma shumë se sa kolegët, burra ose djemë, se qka mund është me bo.
Këtë vetë, 27-vjeçarja nga Ferizaj, në kandidaturën e saj të parë në zgjedhje parlamentare, mori mbi 16.000 vota, ndërsa Ajeti, në zgjedhjet për kuvendin komunal të Vushtres më 2021, kishte dalë dyta më votuara nga lista AK-s dhe gruaja e tretë me më së shumti vota në të gjithë komunën. Por, edhe për të rrugtimin në politik, ka qenë shënuar me paragjykime.
Komente cilat jenë kun, unë patem prejk, kështu e sidomos komentet mbi moralin, jenë kun te përgoditje e fort për mu qatë ku. Tana e ku me dit kujtë është, ku me dit kush e ka shtin në këtë gara, din.
Se si do të ishte përvoja e tyre ndryshe po të kishin qenë bura. Për Salihun, që thotë se veprimet e saj janë analizuar gjithë një me lup, është e qartë.
Dhe nashta kom luktu me... shok, me ekipën që janë kon djemë dhe nashta kanë pos reagimet e njëta, kanë pos paraqitjet e njëta televizive, kanë kritikuar njëjtë siç kam kritikuar unë, por nuk jam përball deri në atë pikë me komente, me gjuhë urrëties, me kërcënime, edhe me të pavërteta sa jam përball unë.
Edhe pse pohojnë se plot herë janë prekur nga komentet për plot gjuhë të urrëties, Salihu dhe Ajeti thonë se gjithnjë kanë qenë të sigurta për ta vazhduar rrugtimin në politikë. Por, jo të gjitha vajzat e reja dhe gratë ndihen njëjtë. Si pas të dhënave të organizatës Fritri e Beshtiftung, nga viti 2021 dhe 2022, gratë në Kosovë nuk tregojnë gatishmëri të lartë për të përfshirë në politikë. Dhe gati 80% thonë se as nuk do të merrnin pjesë në ndonjë protest për vendime politike. Hezitimi i grave për përfshirje në skenën politike ndikohet nga përvojat e këqija të grave që vetëse janë aktive në politikë. Kur gratë përballen me sfida të tilla si paragjykimet, kërcënimet e ofendimet, kjo mund të krijojë një atmosferë të pasigurisë dhe të frikës, duke i penguar vajzat e reja të angazhohen në politikë, thonë nga RKK-ja. Lidhur me këtë temë, nuk jam përgjigjur me gjithë tentimet e Radios Evropa e Lirë nga LVV-ja dhe LDK-ja e as nga Presidenca e Kosovës. Salihu dhe Ajeti theksojnë se përkrahjen kryesore për te i familjes të tyre e kanë gjetur të gratë tjera me më përvojë se sa ato në botën e politikës. Dhe tani, Ajeti synon ta bëjë të njëjtën për gratë e reja.
Ma dëshmi kështu fakti gjallë, se që gratë mundën me arrit edhe me dojnë, pa në dëgju fillojt e burave, pa u dekoraju prej tine, jom one.
Që më shumë gratë të kenë sukses në politikë, Salihu rekomandon mentorim dhe trajnime për shkatësi të buta dhe krijim të një rjetit të mbështetjes për gratë. Pikërisht mungesa një rjetit të tillë ishte listuar si arsyeja e dytë kryesore pse gratë në Kosovë nuk janë më të përfshira në politikë në një publikim të organizatës D4D. Dy arsye tjera kryesore ishin përkujdesja për fëmijë dhe mungesa e përkrahjes nga vetë partitë politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Aplikacioni Sky SCC u krijua për komunikim të sigurt nga një kompani kanadeze, por viteve të fundit u shëndrua në një mjet të shpejt dhe të sofistikuar për koordinimin e aktiviteteve të grupeve kriminale në mbar botën. Në Kosovë, 22 persona u arrestuan këtë javë në ndyshimet për një sër veprash penale. Hetimet zbuluan se ata kishin komunikuar përmes aplikacionit të koduar. Por si funksionon ky aplikacion? Holcit nga Erza Elezaj.
Rreth 600 zyrtarë të policisë bastisin 47 lokacione në gjithë Kosovën. U arestuan 22 persona të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar, trafikim të narkotikëve dhe pastrim parash. Gjatë aksionit më 3 qershor, u konfiskuan vetura, para të gatshme, armë, lëndë narkotike, ordore, laptop dhe telefona. Si pas autoriteteve, të dyshuarit kishin përdorur aplikacionin Sky ECC për të komunikuar dhe koordinuar veprimtaritë e tyre kriminale. Si funksionon Sky ECC? Sky ECC është një aplikacion për komunikim të koduar, i cili përdoret përmes telefonave të modifikuar. Në këto pajisje janë që aktivizuar funksionet si kamera, mikrofoni dhe GPS-i për të shmangur çdo mundësi gjyrmimi. Aplikacioni instalohet në telefona si Google Pixel, Samsung Galaxy apo iPhone, të cilët modifikoheshin nga shpërndarës të pavarur. Si pas projektit për raportimin e krimit të organizuar dhe korupcionit, Sky ECC ka qenë për vite me radhë një mjet kyç për grabitës bankash në Arati, trafikant ndërkombëtar të drogës dhe organizata kriminale serbe, për që shmangur hetimeve të autoriteteve. Edhe pse rasti në Kosovë zbulua së fundmi, Sky ECC është hetuar në shumë shtete që nga viti 2021. Autoritetet në Belgjik, Francë dhe Holland me mbështetjen e Europolit arritën të deportonin në sistemin e Sky ECC dhe të dekriptonin miliona mesazhe. Kjo çoi në goditjen e rrjeteve të mëdha kriminale, përfshir edhe kartelin Kinahan, të përfshir në trafik droge, vrasje dhe pastrim parash. Zbulimi i këtyre komunikimeve nxori në pa mënyrën e funksionimit të rjetëve kriminale në gjithë Evropën dhe rezultoj me qindra arestime dhe konfiskime të mëdha. Sky ECC u zhvillua nga kompania kanadeze Sky Global, e cila u mbyll në vitin 2021 pas hetimeve dhe akuzave për lehtësim të krimit të organizuar. Edhe pse nuk prodhohet më, aplikacioni vazhdon të përdoret nga grupe kriminale, si në rastin e fundit në Kosovë.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Pavarësisht shpresave të pakta, rundi i dytë i bisedimeve midis Ukrainës dhe Rusisë në Istanbul përfundoi pa ndonjë përparim konkret. Nga deklaratat e palëve dhe pozicionet që mbajtën ato, u bë qartë se dy vendet mbeten shumë larg një marrëveshje për paqe. Me Rusinë që këmbgul në kushte të papranueshme për Kievin dhe Ukrainën që kërkon garanci reale për sigurinë dhe integritetin territorial, perspektiva për ndaljen e luftës më të madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore duket edhe më e largët. Holësit nga Krenare Cuboli.
Edhe para se negociatorët Ukrainas dhe Rusë të takoheshin në salën e konferencave në palatin e famshëm Tiragan të Stambollit më 2 qershor, kishte pak optimizëm për përparim të madh drejt paqes. Pas vetëm rreth një ore bisedimesh, ishte e qartë se edhe kjo pritje ishte tepër optimiste. Të nesërmën, këto e konfirmoi edhe ish presidenti rus Dimitri Medvedev. Bisedimet e Stambollit nuk janë për të arritur një paqe kompromise sipas kushteve iluzore të dikujt tjetër, por për të siguruar fitoren tonë të shpejtë dhe shkatrimin e plotë të regjimit neonazist, shkroi në Telegram Medvedev, i cili tani është zyrtar i lartë në Këshillin e Sigurisë së Rusisë. Rundi i dytë i negociatave për të dhënë fund luftës më të madhe toksore në Evropë që nga lufta e dytë botërore përfundoi me më pak rezultate se rundi i parë. Bisedimet e para muajin e kaluar shënuan përballjen e parë mes Kievit dhe Moskës që nga javët e para pas nisjes së pushtimit të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ukraina dërgoi një grup zyrtarësh të nivelit të lartë. Rusia dërgoi një delegacion të kryesuar nga ish-ministri i kulturës Vladimir Medinsky. Fakti që ata rënë dakord për të shkëmbyer deri në 1000 të burgosur lufte u konsiderua si sukses. Në prag të bisedimeve të dy qershorit, të dyja palët pritej të shkëmbenin propozimet e tyre specifike për kornizën e një marrëveshjeje të paqes. Ukraina, e cila tha se ia kishte transmetuar planin e saj paraprakisht Kremlinit, kërkoi ndër të tjera një armpushim 30 ditor pa kushte, shkëmbimin e të gjithë të burgosurve të luftës, si dhe kthimin e fëmijëve ukrainas që sipas Kievit janë mbyer nga Rusia. Ashtu si edhe më parë, Ukraina dërgoi në bisedime ministrën e saj të mbrojtjes Rustem Umerov. Rusia refuzoi të ndante planin e saj paraprakisht, gjë që u pa si një shenjë e keqe. Edhe udhëheqja e delegacionit rus sërish nga Medinsky u pa si një ugur i zi. Do të ishte gabim të pritej ndonjë përparimi më një hershëm në negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov më 3 qershor. Kur dokumenti rus u publikua përfundimisht në agjencinë shtetërore të lajmeve TASS, ai konfirmoi frikën më të madhe të vëzhguesve për kushtet që Moska i vë për paqen. Propozimi rus kërkon mes tjerash njohjen ndërkombëtare të Krimis, gatishullit Ukrainas që Moska ja ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të katër rajoneve ukrainase që janë pjesërisht të pushtuara nga forcat ruse. Të flasësh për kuptimin e këtij memorandumi do të kishte rëndësi vetëm nëse do të bisedonim se delegacioni rus në tërsi ka ndonjë qëllim të sinqertë lidhur me këto negociata, që edhe ai do ta përfundojë këtë luftë, thot Kirill Martinov, kryeredaktor i gazetës ruse në mërgim Novaja Gazeta Evropa, për kanalin Current Time të Radios Evropa e Lirë. Por gjithçka që kemi parë deri më tani lidhet me faktin se pala ruse është e bindur se po e fiton luftën, si thjesht duhet të presë edhe pak sipas tij. Në fush betej, Rusia është duke rritur ritmin e operacioneve të saj, ndërsa ofenziva e plot pritet së shpejti. Rusia është në epërsi, me më shumë ushtar dhe më shumë armë në dispozicion, dhe forcat e saj janë duke përparuar në disa vende. Zyrtarët Ukrainas kanë paralajmëruar se rajoni verilindor i Sumit mund të jetë prioritet në çdo ofensiv të ardhshme.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Vazhdojmë edhe me disa lajme nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar një vendim që u andalon hyrje në SHBA qytetarëve nga 12 shtete, përfshirë Afganistanin dhe Iranin. Ai tha se kjo masë është e nevojshme për të mbrojtur amerikanët nga sulmet terroriste, sikurse sulmi që ndodhi më 1 qershor në Colorado. Autoritetet kanë thënë se një grup personash që protestonin në mbështetje të pengjeve izraelite që mbahen nga Hamasi, grup palestinez i shpallur organizat terroriste nga SHBA dhe fuqitë të tjera, u sulmuan nga një shtetas egjiptian. Sulmi i fundit terrorist në Colorado ka vënë pa rreziqet ekstreme që i ka nosen vendit ton, tha mes tjerash Trump. Agjencia për mbrojtje civile në Gaza tha se sulmet ajrore izraelite kanë vrarë së paku 10 persona më 5 qeshorë. Zëdhënësi i kësaj agjencie Mahmud Basal tha për AFP-n se sulmet vdekjeprurëse shënjestruan një zonë ku po strehoheshin personat e zhvendosur në Han Yunis, në disa shtëpi në qytetin e Gazës dhe në Der El Balah. Ushtria izraelite nuk i ka komentuar këto raportime. Izraeli ka intensifikuar ofensivën e tij duke thënë se synon ta mposhtë Hamasin, i cili sulmoi Izraelin më 7 tetor të vitit 2023 duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe marr peng qindra të tjerë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.